mga kapamilya, kapwa po may katwiran ang nagsusulong at tumututol sa mungkahing gunman, total gunman man o partial o anuman ang katawagan. Sa dami po ng pangyayari nito lang nakaraang linggo ng taong ito, una na po yung pagkamatay ng 7 taong gulang na si Stephanie Nicole at ang pagpatay sa 7 tao sa Kawit, Cavite ng isang praning na may bitbit na baril. At di lang po natin namamalayan, parang nasasanay na po tayo na sa ting umaga ay binubulaga po tayo ng mga balita ng mga patayan na ang murder weapon ay baril. Hindi mo masisisi ang gunless society dahil tila nagkakaroon na po ng kultura ng baril at karahasan sa bansa. Sa isang lipunan na magaling po ang mga alagad ng batas at takot ang mga kriminal gaya po sa Singapore o Hong Kong kung saan iniaasa po ng mamamayan sa otoridad ang kanilang kaligtasan, eh maganda nga po ang gunless na kapaligiran. Ngunit tulad po sa atin, naduda ka lagi sa kakayanan at katapatan. Uulitin ko po, katapatan ng kapulisan. Marami pong mamamayan ang nais na sila-sila na lang ang gumawa ng hakbang upang sarili at pamilya ay protektahan. Sa totoo lang po naman, kahit ipagbawal natin ang pagdadala ng barel, may mga kutsilyo, mga tubo na pwedeng makapatay kapag may mga praning natatakasan ng bait. Kaya nga po babalik tayo sa tunay na ugat ng problema, ang basag at masamang sitwasyon ng krimen sa bansa na sumasalamin sa kahinaan po ng ating law enforcement. Kailangan pong magpakita ng gilas ang ating mga pulis at magbigay ng mensahe sa pro-gun at anti-gun na hindi po nila kailangang magdala ng barel dahil may otoridad silang maaasahan. Sa isang payapang bayan, sino nga po ba ang mangangailangan ng armas?